Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija. Klausītāji, ar tevi ēterāsimies priestris Pēteris un laiks rīta katehēzē, kā jau ierasts adventā, tad mums ir šīs Jesses koka katehēzes, kurās tad ieklausamies dažādos vecās derības notikumos un personāžos, kuri mums palīdz gatavoties Jēzus dzimšanai, kuri palīdz sagatavoties Jēzus ienākšanai mūsu vidū. Un šodien šis personāžs būs Mozus.
Adventa laiks Radio Marija Latvija ēterā. Vēro, kā aug Jesses koks.
Un par Mozu mēs uzzinām izceļošanas grāmatas sākumā, sākot ar otro nodaļu. Iesaku izlasīt tev, klausītāji, arī varbūt trešo un ceturto, lai zinātu visu Mozus aicināšanas stāstu. Es šoreiz izlasīšu tikai otro.
Ieklausāmies Dieva vārdā.
Kāds Levija cilts vīrs nāca un ņēma sev sievu no Levija cilts meitām. Un tā sieva kļuva grūta un dzemdēja dēlu. Viņa redzēja, cik jauks tas bija un noslēpa viņu 3 mēnešus. Bet, kad viņa to vairs nevarēja noslēpt, tad tā viņam pagatavoja šķirstu no niedrēm, notriepa to ar sveķiem un piķi, ielika tenī bērnu un nolika to niedrēs upes malā. Viņa māsa nostājās iztālēm, lai novērotu, kas tam notiks. Tad faraona meita nāca uz upi pelnēties, bet viņas draudzenes pastaigājās upes malā. Viņa ieraudzīja šķirstu niedrājā, sūties savu kalponi un lika to atnest. Kad viņa to atvēra, tā ieraudzīja bērnu un redzi puisēns raudāja. Viņa iežēlojās par to un sacīja, tas ir viens no ebreju bērniem. Tad viņa māsa sacīja faraona meitai, vai man iet un ataicināt tev kādu zīdītāju no ebreju sievām, kas tev bērnu var zīdīt? Faraona meita sacīja viņai, ej! Jaunava aizgāja un aicināja bērna māti. Tad faraona meita sacīja viņai, ņem šo bērnu un zīdī to manā vietā, un es maksāšu tev. Tad sieva paņēma bērnu un zīdīja to. Kad bērns paaugās, viņa venda to pie faraona meitas, un tas viņai kļuva par dēlu, un tā nosauca viņa vārdu Mozus. Jo tā sacīja tāpēc, ka es to no ūdens esmu izvilkusi. Kad Mozus bija pieaudzis, tas reiz izgāja pie saviem tautas brāļiem un noskatījās viņu smagajos darbos. Viņš redzēja eģiptieti sitam kādu ebreju vienu no viņa brāļiem. Tad viņš paraudzījies visapkārt un nevienu neredzēdams nosita eģiptieti un to apraka smiltīs. Viņš izgāja atkal nākamajā dienā un redzi, 2 ebreju vīri ķildojās. Viņš sacīja vainīgajiem, kāpēc uzsita savu darba biedru. Bet tas sacīja, kas tev iecēlis par pavēlnieku un tiesnesi pār mums? Vai tu gribi arī mani nogalināt, kā tu eģiptietiesi nogalinājis? Un Mozus nobijās un sacīja, patiesi šī lieta ir kļuvusi zināma. Kad faraons dzirdēja par šo lietu, viņš meklēja Mozu nogalināt, bet Mozus bēga no faraona un mita Midiānas zemē un apmetās pie kādas sakas. Un Midiāna priesterim bija 7 meitas. Tās nāca smelt ūdeni un pildīja dzirdamās silas, lai padzītu sava tēvāmis. Tad nāca gani un tie aizdzina viņu ganāpulku, bet Mozus cēlās tām palīgā un padzirdīja viņu avis. Kad viņa sagriezās pie Raguēla sava tēva, tas sacīja, kā te jūs šodien tik drīz esat pārnākušas? Tad viņas sacīja, kāds eģiptietis mūs paglāba no ganu rokām, un viņš arī smeltin smēlu ūdeni mums un dzirdīja mūsu avis. Un viņš sacīja savām meitām, kur tad viņš ir? Kāpēc jūs šo vīru esat tur atstājušas? Aiciniet viņu, lai viņš ēstu ar mums. Un Mozus bija ar mieru pie tā vīra palikt, un tas deva savu meitu Ciporu Mozum par sievu. Un viņai piedzima dēls, un viņš nosauca tā vārdu Geršoms, jo teica, es esmu svešinieks svešā zemē. Pēc ilgāka laika nomira Ēģiptes ķēniņš, un Izraela bērni nopūtās par savu jūgu un brēca, un viņu brēkšana par viņu jūgu cēlās augšu pie Dieva. Un Dievs uzklausīja viņu vaidus, un Dievs pieminēja savu derību ar Abrahamu, Īzāku un Jēkabu. Un Dievs uzlūkoja Izraela bērnus, un Dievs ņēma tos vērā.
Adventa katehēze.
Jā, tad šodien mēs ieklausāmies Mozus tēlā, un Mozus tēls ir tāds interesants Bībeles tēls, es domāju, daudz no mums viņu zin, arī tādi, kas nepārzina īpaši labi Bībeli, ļoti populārs tēls, un šeit mēs dzirdējām par Mozus tādām pašām pirmajām gaitām, līdz viņš saņem savu aicinājumu no Dieva glābt savu tautu, palīdzēt tā izkļūt no verdzības nama. Un viņš ir tāds interesants tēls. Es domāju, ka arī šo vecās derības, tātad Izraēlas situāciju, mēs varam arī lielā mērā salīdzināt ar mūsu tautas vēsturi, kur arī ir piedzīvojusi verdzību, varbūt ne svešā zemē, bet arī daudz ir piedzīvojuši izsūtījumu, bet tātad mēs arī esam piedzīvojuši tādu apspiešanu, un arī ir bijuši daudzi šie trimdinieki, kuri varbūt apzinās sevi kā piederīgus mūsu tautai, bet ir saņēmuši audzināšanu un izglītību pilnīgi citās zemēs un skatās uz lietām citādāk. Un tad es domāju, ka kaut kur mēs varam vilkt šīs paralēles par tātad starp Izraela tautu un tās atbrīvotāju Mozu, kurš tātad ir uzaudzis faraona namā, kurš ir ieguvis ļoti labu izglītību, kurš ir audzis kā brīvs cilvēks un kurš tajā pašā laikā saglabā tādus ideālus un arī zināmā mērā solidarizējas ar to savu tautu, kas ir apspiest. Viņš ir līdzīgi kā tāds bārenis, kurš ir gatavs, kaut arī adoptēts labā ģimenē, kurš ir gatavs darīt visu, lai uzzinātu par savu ģimeni, kurš ir gatavs arī tādai skarbai patiesībai, bet kurš vēlas tad arī zināt tā patiesi, no kurienes viņš nāk un kas tad ir tās viņa saknes, pat ja varbūt arī šī patiesība būs skarba un sāpīga, un tad es domāju arī līdzīgi šeit Latvijā ir daudzi tādi cilvēki, kas ir uzauguši trimdā kaut kur Rietuma Eiropā vai arī Amerikas kontinentā, un kurijs sevi joprojām identificē ar latviešu tautu, bet kuri ir auguši pilnīgi citā vidē, un nereti arī tad nu, šīs dažādās latviešu mentalitātes arī varbūt nu, līdz galam nesaprot vienu otru, jo ir cilvēki, kas ir dzīvojuši brīvībā, ir ieguvuši nu, tādus labu izglītību, brīvā gaisotnē, kur valda vārta brīvība, kur valda domas brīvība, un tad ir tie, kas ir palikuši šeit, un kur ir izdzīvojuši visu šo apspiešanu un dzelzs priekškaru un visu cenzūru un propagandu, kas ir bijusi šeit, un tad dažreiz nu, šīs domāšanas ir ļoti atšķirīgas. Bet tad pievēršoties Mozus tēlam, mēs redzam to, ka viņš būdams nu, šajā faraona galmā, būdams brīvs, viņš tomēr apzinās šīs savas saknes, un viņš tomēr vēlas solidarizēties ar saviem brāļiem, viņš izjūt tādu piederību šai tautai, bet viņš nespēja to darīt tajos apstākļos, kuros šī tauta atrodās, un viņš vēlas palīdzēt šiem saviem brāļiem, jo viņš apzinās, ka arī viņš nāk no tiem pašiem senčiem, kas, no kuriem tad nāk šī tauta, kura ir apspiesta Ēģiptes zemē, un tas nenotiek ar kādu īpaši iepriekš izplānotu plānu, iepriekš pieņemtu plānu, tas notiek spontāni, viņš nosita ēģiptieti, tādā veidā mēģinot palīdzēt šiem tautiešiem, kas kam tiek darīts pāri. Un te mēs redzam, ka nākamā dienā divi viņa nu, šie tautieši kaujās savā starpā, un Mozum nu, liekas absurdi tas, ka tā jau apspiesta tauta, kas ir nu, var teikt, nospiesta verdzībā uz ceļiem, un tā vēl strīdās savā starpā, un viņš redz, ka, lai varētu palīdzēt tautai, tai ir jābūt vienotai, un tāpēc viņš tā kā aizrāda šiem cilvēkiem, kuri ir sašķēlušies savā starpā, bet tie viņu nu, tā kā var teikt, izsmeja, par viņa mēģinājumiem palīdzēt, un arī Mozus saprot, ka tātad viņa šis mēģinājums palīdzēt tautiešiem ir izgāzies, un tas ir nonācis faraona ausīs, un arī faraons tad meklē viņu atriebt par ēģiptiešu slepkavību, un tāpēc Mozus bēg. Mozus vēlas atstāt šo situāciju, jo viņš redz, ka tā ir bezcerīga. Viņš vēlas palīdzēt šai tautai, bet viņš redz, ka tā ir pilnībā zaudējusi jebkādu brīvības garšu, tā vēl pie tam ir sašķelta savā starpā, un var teikt, ka ēģiptieši šai tautai ir atņēmuši ne tikai brīvību, bet arī vispār jebkādas ilgas pēc brīvības, jebkādu cerību, ka var būt citādāk. Var teikt, ka šie nu, izrēlieši, viņi ir pieņēmuši situāciju, kā pašsaprotam un saglabājuši tādu cietēju lomu un nemaz nevēlās, lai būtu citādāk, lai būtu labāk. Es domāju, ka arī katrs no mums pazīst šādu situāciju, kad mēs nu, pilnībā esam zaudējuši cerību un kad mēs jau esam atmetuši domu, ka var būt kaut kā citādāk, ka var būt labāk, un esam gatavi drīzāk samierināties ar, kā arī nesen dzirdēju teicienu, ar zināmu nelaimi, nekā ar nezināmu laimi iepazīties. Tad, nu, Mozus šīs, nu, tā visa priekšā viņš padodās, viņam tas viņa mēģinājums palīdzēt ir izgāzies, un viņš tad arī bēg no visas šīs situācijas. Laiks dziesmai, pēc tās tad turpināsim runāt par Mūzu un par viņa aicinājumu, kuru viņš ir izrādās iepazinis pareizi, bet tomēr ir mēģinājis realizēt pirms laika, ir mēģinājis realizēt saviem spēkiem, bet redzēsim, kā viņam būs gājis, kad viņš saņem Dieva aicinājumu vēlreiz.
To dziesma, kas noliedzina mien Afrikas kal. Šī ir apžēlno to dziesma, cauri Amazonas lietiem tā skan. Šī ir Āzijas dziesma, svētās uguns piepildītā. Katra cilts, katra mēle un tauta mīlestības dziesmu dzied. Visi kopā dienam slāva, slāva, halleluja pie tev, pie tev. Visi kopā dienam slāva, slāva, paceļas ar vēju, ar tevi skaņām saplūstu. Lai slāva atbalsojas katedrāļu torņos un pagrīdes uzticīgajos. No visām dziesmām, kas ir izdziedātas, dažām vien ir lams pastāvēt. No tūkstoš maiļu zvānu skaņām neviena neskam patiesā par šo. Visi kopā dienam slāva, slāva, halleluja pie tev, pie tev. Visi kopā dienam slāva, slāva, no tā, ko tie dzird. Jo visi tumsības spēki nevienu vārdu nespēj dzēst. Apliecināsim šo vēlreiz. Un visi tumsības spēki drāb no tā, ko tie dzird. Jo visi tumsības spēki nevienam vārnam nespēj cest. Kad visi kopā dienam slāva, slāva, halleluja pie tev, pie tev. Visi kopā dienam slāva, slāva, halleluja pie tev. Kopā dienam slāva, slāva.
Adventa katehēze.
Šodien adventa katehēzē tad pārdomājam Mozus tēlu. Mozus, kurš redzam ir audzis ar tādiem ideāliem, audzis brīvībā, tomēr apzinās, ka viņa saknes piedara šai apspiestajai tautai, un viņš vēlas būt solidārs ar šo savu tautu un vēlas tai arī palīdzēt, bet redzam, ka šis viņa mēģinājums palīdzēt savai tautai izgāžās. Viņš to mēģina darīt tā saviem spēkiem, mēģina darīt tā spontāni, kas viņam pa galam neizdodās. Un arī redzot to, cik šī situācija ir bezcerīga, ka arī pati tauta ir zaudējusi jeb kādu cerību tikt atbrīvota, pati tauta pat, varbūt pat arī nevēlās neko mainīt, vai pat nezin, ka var kaut ko mainīt, tad viņš no šīs situācijas bēg. Un mēs arī redzējām, pārunājām tātad to, ka šī tauta, kas ir pilnīgi zaudējusi kādu cerību, ka tad eģiptieši ir ne tikai atņēmuši tiem brīvību, bet arī ilgas pēc brīvības, tad mēs redzam, ka viņi var tikai brēkt uz Dievu, kā mēs to lasījām otrās nodaļas beigās šai izceļošanas grāmatai, ka tauta, tātad šī Izraela bērna nopūtas un brēkšana, par viņu jūgu cēlās augšu pie Dieva, un Dievs uzklausīja viņu vaidus, un Dievs pieminēja savu derību ar Abrahamu, Izāku un Jākabu, un Dievs uzlūkoja Izraela bērnus, un Dievs ņēma tos vērā. Tātad viņš izvēlās atklāt sevi caur šādiem visvājākajiem, caur apspiestajiem, caur tādiem, kuri var teikt, ir zaudējuši pilnīgu visu, kuriem vairs nav pie kā pieķerties. Un mēs redzam, ka pestīšanas vēsturē Dievs šo principu atkārto atkal no jauna, un mēs varam lasīt arī Pāvila pirmajā vēstulē korintiešiem pirmajā nodaļā, ka viņš saka šādus vārdus, bet kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros, un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros, un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kaut kas, lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā. Tad redzam, ka apustulis Pāvils arī norāda šo Dieva principu, ka viņš ļauj cilvēkam piedzīvot tādu pilnīgu nabadzību, pilnīgu, varbūt arī bezcerību, lai parādītu cilvēkam, ka viņam tiešām nekas nevar palīdzēt, izņemot pašu Dievu. Un lai nebūtu tāda situācija, ka cilvēks varētu pieķerties kaut kam un teikt, ka lūk, tas viņu ir izglābis, nevis Dievs, tad Dievs ļauj cilvēkam piedzīvot šo tādu bezspēcības un vājuma sajūtu, lai parādītu, ka nekas cilvēkam nevar tā palīdzēt, kā tikai pats Dievs. Te mēs varam atcerēties, ko mēs lasījām par Jāzepu šķiet vakardien, kad arī Jāzeps, viņš šis vecās derības Jāzeps, viens no 12 brāļiem, no kura pēc tam arī ir cēlušās divas ciltis, Efraims un Manase, ka arī viņš piedzīvo tādu pilnīgu nabadzību, lai varētu tad arī realizēt to savu aicinājumu, jo sākumā mēs redzam, viņš pat arī krīt tādā lepnībā, kā viņš apzinās šo savu izredzētību, ka viņš ir izredzēts īpašai misijai, viņš arī varbūt ar to dižojās, lepojās un jūtas pārāks par pārējiem, bet viņam ir jāsaprot, ka šī dāvana viņam ir dota nepelnīti, viņu vienkārši Dievs ir izredzējis īpašas misijas pildīšanai. Un līdzīgi arī tad mēs redzam, ka šeit ar šo izredzēto tautu arī ir tā, ka tā ir zaudējusi jebko, jebkādu cerību, lai tad arī tajā varētu parādīties šis Dieva spēks, kā vēlāk arī apustulis Pāvils teiks, ka manā nespēkā parādās Dieva spēks, un cilvēkam, nu, diemžēl ir tāda tendence, ka to, kas varbūt pienākās pilnībā Dievam, viņš tā kā nerad arī piesavinās pats sev. Mēs arī redzam, ka arī Kristus, viņš nenāk varena Cēzara namā. Iedomājamies, viņš taču varēja nākt, piemēram, caur, piemēram, imperatora, Romas imperatora ģimeni, kuram ir vāra un autoritāte pār visu impēriju. Kā būtu attīstījusies viņa mācība un kristietība, kas automātiski būtu varējusi kļūt par visas impērijas reliģiju, bet tomēr Jēzus izvēlās iet šo tādu kluso ceļu, viņš izvēlas pilnīgi klusu tādu vietu, Betlēmi, kur nākt pasaulē, pēc tam Nācareti, kur sākt savu kalpošanu, un redzam, ka viņš sāk tādus, nu, soļus pamazām, ka viņš nāk pie mums nemanot, viņš nāk pie mums caur vājo, ka viņš nāk pie mums caur tiem, kuriem liekas pilnīgi nekā nav, kuriem rokas ir tukšas, bet tā kā tiem ir rokas tukšas, tad Dievs tās var piepildīt ar savām žēlistībām, ar savu spēku, ar savu varenību. Un tad arī, ja mēs lasītu tālāk šo stāstu par Mūzu, tad mēs redzētu to, ka šajā trešajā un ceturtajā nodaļā, kur mēs lasām par to, kā viņš drīzāk tad ir gatavs ganīt aitas, dzīvo tādu klusu, mierīgu dzīvi, veidot ģimeni. Viņš tā kā, nu, ir atmetis roku šim savam aicinājumam. Viņš pareizi ir atpazinis to aicinājumu, ka viņam ir aicinājums palīdzēt savai tautai to atbrīvot, bet viņš redzējis savu tādu cilvēcisko spēku fiasko, nu, negrib sevi vairāk kaut kā pazemot un kompromitēt, tad viņš vienkārši arī negrib šo savu aicinājumu pieņemt un tam klausīt, bet situācija izvēršās pavisam citādāk, kad Mūzus sastop Dievu, bet par Mūzus sastapšanos ar Dievu tad pēc dziesmas.
Klausies, Izrael, klausies un nedaudi, es spēkā sarežūs. Klausies, Izrael, klausies un nedaudi, klausies tev mīlēt būs. Pacel Mariju savā brotā, pacel mani pagrīt. Un nerunāt
Adventa laiks Radio Marija Latvija ēterā. Vēro, kā aug jeses koks.
Jā, tad šodien vērojam jeses koku kopā ar Mozu, kurš mums rāda tādu interesantu piemēru tam, ka mēs arī nereti mēdzam atpazīt savu aicinājumu un atpazīstam to pareizi, bet rīkojamies spontāni un varbūt bez īpašas iepriekšējas saskaņošanas ar Dieva plānu, un tad piedzīvojam tādu fiasko savu plānu un savu aicinājumu realizēšanā, un nereti mēs arī varam tad sākt slēpties no sava plāna, no šī sava aicinājuma, tāpēc, ka baidamies atkal kaut kā sevi kompromitēt. Tāpat arī tad Mozus mums rāda, ka Dievs izvēlās vājos un nespēcīgos un tādus, kur ir zaudējuši kādus līdzekļus, uz kuriem paļauties, lai varētu sevi glābt. Un tad šajā pilnīgajā nabadzībā, pilnīgajā bezspēkā, tad arī Dievs atklāja savu spēku, atklāja savu varenību, un redzam, ka šis tāds princips darbojas visu caur pestīšanas vēsturei. Piemēram, atcerēsimies arī, arī, ja mēs neatceramies, iesaku pārlasīt, piemēram, tiesnešu grāmatu. Jā, kur, piemēram, Gideons, viņš arī ir visniecīgākais, nāk no visniecīgākās tādas Izraēlu dzimtas. Dievs izvēlās tieši viņu. Vai, citreiz arī viņš, protams, izvēlās cilvēkus augstos amatos, lai glābtu savu tautu, bet bieži vien viņš izvēlās tos, kuriem nekā nav, kuri liekas, ir pilnīgi nekas cilvēku acīs, līdzīgi kā mēs to lasījām pirmajā vēstulē korintiešiem, ka Pāvils saka, tie, kas izskatās pēc muļķiem pasaules acīs, kur ir vāji, tos Dievs izvēlās, tad lai gāstu stipros, lai viņu nespēkā atklātu savu spēku, un arī pats Jēzus izvēlas nākt nevis karaliskā ģimenē, bet viņš nāk no pavisam nabadzīgas vides, tādas, var teikt, Dieva aizmirstas vides, kur arī, ja nemaldos, viens no pravietojumiem bija par to, ka tu esi vismazākā no visām Izraēla pilsētām, bet tu būsi liela, jo no tevis nāks glābšana un pestīšana. Tad arī droši vien mēs varam savā dzīvē paraudzīties uz tiem brīžiem vai uz tām jomām, kur mēs jūtam pilnīgu bezspēcību. Un varbūt, ka tad arī tur ir beidzot iespēja atklāties Dieva spēkam. Un, kā jūs arī minēju, tad, ja mēs palasītu tālāk izceļošanas grāmatas 3. un 4. nodaļu, mēs redzētu to, ka Mozus, viņš kaut arī aizbēdzis no tā sava aicinājuma un aizbēdzis no šīs sava tāda apkaunojuma, dara pilnīgi citu lietu, kur viņš varbūt arī pats apzinās, ka tas īsti nav viņa aicinājums līdz galam, tad viņš joprojām ir atvērts Dieva balsī. Un viņš vienā brīdī arī šo Dieva balsi sadzird. Atceramies šo slaveno stāstu par krūmu, kas deg, bet nesadeg. Un Mozus dodas klāt raudzīt, kas tā par parādību, un viņam atskan balss, ka šī zeme ir svēta, un ka viņam ir jādodas atpakaļ uz Ēģipti un jāved šo Dievu izredzēto tautu uz šo kalnu, kurā viņš redz to krūmu, lai tad arī tauta varētu pielūgt Dievu tur. Un mēs arī tad zinām to, ka Mozus, viņš dzird šo savu aicinājumu, viņš saņem aicinājumu, bet viņš negrib šim aicinājumam klausīt. Un viņš iebilst Dievam, saka, es neesmu runātājs, un līdzīgi kā pravietis šķiet Jeremijs saka, ka man ir neveikla mēle, un kā es tad to nu, visu varēšu runāt. Un Dievs viņam saka, ka es būšu kopā ar tevi, nebaidies. Ja, ka Dievs saka, es zinu, ka Eģiptes ķēniņš neļaus jums iet, ja nav stipras rokas, tāpēc es iztiepšu savu roku un sitīšu Eģiptes zemi ar visiem saviem brīnumiem, kurus es tās vidū darīšu. Pēc tam viņš jūs atlaidīs. Un tā ir lūk šīs sarunas laikā. Mozus vēl tā kā nu, spītējās, saka, nu, ka es tomēr nu, neprotu runāt un es neesmu runātājs, kāpēc tu izvēlies mani, izvēlies kādu citu. Dievs viņam saka, kas cilvēkam muti devis un kas dara mēmu vai kurlu vai redzīgu vaiklu vai, es, vai ne es, kungs. Un tagad ej, es būšu ar tavu muti un es tev mācīšu, kas tev sakāms. Un ja Mozus vēlreiz tā kā saka, nu sūti, ko sūtīdams, tikai ne mani, tad arī Mozus, tad arī Dievs saka Mozum, ka nu, tev vēl būs palīgā brālis Ārons, kurš ir labs runātājs, un es būšu kopā arī ar viņu, un jūs pabiem tad arī varēsiet paveikt to misiju, ka, kur es jums esmu uzdevis. Un ja tālāk tu vēl lasīsi šodien klausītāju šo izceļošanas grāmatas piekto nodaļu, tad tu redzēsi, ka šis sākums ir pagalām neveikls, jo pirmo reizi Mozus ar Āronu iet pie faraona, sakot, ka Izraela tauta vēlas doties tuksnesī pielūgt savu dievu, tad patiesībā tā situācija kļūst vēl sarežģītāka, vēl grūtāka, jo faraons domā, tad ja tautai ir laiks domāt par dieva pielūgšanu un kaut kādu kultu, tad viņiem ir par maz darbu, un tāpēc viņš liek šiem uzraugiem kontrolē to, lai izrēlieši pagatavotu tikpat daudz ķieģeļu kā iepriekš, bet ka viņiem vairs netiek piegādāti salmi, kas līdz šim notika, tātad ebrejiem pašiem ir jāsagādā salmus šo ķieģeļu taisīšanai. Un tauta, protams, ir dusmīga uz Mozu un Āronu, ka viņi atkal it kā nāk palīgā, bet padara visu situāciju vēl sarežģītāku. Mēs redzam, ka Mozus, viņš šeit viņš jau vairs nebēg no savas misijas, bet viņš vēršās pie Dieva un viņš arvien vairāk un vairāk pieķeras Dievam, jo zina, ka viņš nav gājis pats savā vārdā, tā nav viņa, nu, tā ir viņa misija, bet viņš to nedara pats uz savu galvu un ka tas ir Dievs, kas viņu ir sūtījis un viņš to dara tikai Dieva dēļ. Tāpēc arī viņš vēl vairāk pieķeras šim Dievam, ka šie pārbaudījumi, šīs grūtības viņu nu, spiež būt vēl tuvāk Dievam, vēl vairāk viņam pieķerties. Un es domāju, ka šeit tad arī pārdomājot šo stāstu par Mozu, mēs visi varam nu, pārdomāt tās situācijas savā dzīvē. Kas ir tas, kur es jūtos varbūt pilnīgi zaudējis cerību, līdzīgi kā šī Izraela tauta, kur es jūtos kā tāds, kuram vairs nav nekā ko dot, kurš ir pilnīgi tukšām rokām un kurš ir zaudējis jebkādu cerību uz jebkādiem līdzekļiem, kas man varētu palīdzēt. Un nebaidies tad arī saukt uz Dievu un rādīt Dievam šīs savas tukšās rokas un tad arī ļauj Dievam tās piepildīt. Līdzīgi kā Izraela tautai, tāpat varbūt jau ir zaudējusi vispār cerību pat saukt uz Dievu. Vienkārši Dievs uzlūko šīs tautas nu, jā, ciešanas un tās brēkšanu, par tās verdzību, un Dievs šo tautu atbrīvo. Un varbūt arī kādā reizē tā situācija liksies kļūst vēl traģiskāka, vēl sarežģītāka, bet ļaut tad arī Dievam vest ārā no šīs verdzības vai no šīs situācijas, kuras jūtos pilnīgi bezspēcīgs, ļaut Dievam vest uz tādu brīvību, kuru viņš man ir sagatavojis uz šo apsolīto zemi. Un varbūt es kādreiz arī jūtos kā Mozus, kur es jūtu, ka man ir kāds aicinājums kaut ko darīt, man ir kāda īpaša misija, bet es esmu piedzīvojis fiasko, es esmu piedzīvojis neizdošanos, tad pārdomāt, ka varbūt es to mēģināju darīt saviem spēkiem, varbūt es nesagaidīju, kad ir tas īstais laiks, kad man Dievs dod šo apstiprinājumu, ka tagad ir laiks realizēt to savu misiju, un varbūt arī es esmu zaudējis cerību kaut ko paveikt, kaut arī man sirdī ir šīs ilgas, es nezinu, es redzu kaut kādu bezcerīgu situāciju, es esmu mēģinājis kaut ko darīt, mani atraidīja, man nesanāca, varbūt, ka ir vērts pamēģināt vēlreiz, bet ir vērts tiešām arī uzticēt šos pūliņus Dievam un teikt, lai viņš darbojas, atzīt savu ierobežotību, atzīt savu nespēku, atzīt to, ka cilvēks cilvēku nevar izglābt, un to var tikai Dievs. Un tad rezumējot par Mūzu, tad tas, kas ļauj Mūzum izpildīt to savu misiju, ir tas, ka viņš ir bērnībā izglābts, un viņš ir, tad viņam ir šī brīvības pieredze, kur ir pilnībā pazaudējusi šī Izraela tauta, un arī mēs redzēsim, ka arī rīt pārunāsim par šo ceļu pa tuksnesi, un ka tautai bieži vien saglabājuši šī verga mentalitāte, un ka tā nespēja pārslēgties uz šo brīvā cilvēka domāšanu. Un es domāju, ka varbūt kādreiz arī kādā brīdī tas ir nu, mums kā tādai arī nācijai raksturīgi, ka mēs kaut kur nesam sevī šo domāšanu, kur ir ietekmējusi šī padomju verdzība, un ka mēs nespējam pārslēgt šo domāšanu, šo brīvo cilvēku domāšanu. Bet tātad Mozus, viņš arī reizē lojāls pret savējiem un vēlas tad viņiem palīdzēt. Un Dievs izvēlas šādu cilvēku, kurš var teikt, tā kā dzīvo starp divām pasaulēm, kuram ir šī brīvības pieredze, labklājības pieredze, un kurš tomēr arī reizē jūtas piederīgs šai apspiestajai tautai, jo gluži vienkārši viņš apzinās, ka tās ir viņa saknes, tie ir viņa brāļi. Un tad arī, kas Mūzum ļauj izpildīt savu misiju un izvest tautu no verdzības Ēģiptē un darīt to ar šiem visiem brīnumiem, pat pašam vairs nepiedarot pirkstu nevienam Ēģiptietim, ir tas, ka viņš apzinās, ka viņa spēki ir par maz, lai palīdzētu šai tautai, ka viņa talanti, lai arī cik tie būtu labi un noderīgi, tomēr ar tiem nav gana, lai varētu pilnībā realizēt savu misiju, un viņš arī apzinās to, ka ja viņš mēģinās kaut ko darīt viens pats saviem spēkiem, ka viņš vienkārši salūzīs vai kompromitēs sevi citu priekšā, bet apzinoties šo savu vājumu, viņš tad arī pilnībā paļaujas uz Dievu, un arī tad, kad ir pirmie šie mēģinājumi atbrīvot Dieva tautu, un faraons nocietina savu sirdi, ko Mūzus dara, viņš vairs nemet plinti krūmos, viņš arvien no jauna vēršas pie Dieva, viņš sauc uz Dievu un iestājas Dieva priekšā par savu tautu, un tas būs īpaši svarīgi, kad mēs lasīsim tālāk nākamās nodaļas par šīs izredzētās tautas izceļošanu un ceļu uz apsolīto zemi tuksnesī. Tā kā, tad, nu jā, tādas vairākas lietas, ko mēs varam pārdomāt un kuras droši vien mēs varam saskatīt līdzīgus principus savā dzīvē. Un es domāju, ka katrs no mums, mēs varam kādreiz sajusties, kā šī izredzētā tauta, kas ir zaudējusi pilnīgi jebkādu cerību. Un kādreiz mēs arī varam justies kā Mozus, kur mēs jūtam kādu entuziasmu kaut ko darīt, bet esam piedzīvojuši vilšanos, esam piedzīvojuši neveiksmi un esam atmetuši kādu cerību palīdzēt kādam vai realizēt kādu savu aicinājumu, vienalga kāds tas būtu, jo nu, gluži vienkārši nav vairs ticības tam, ka mēs kaut ko varam tādu darīt, bet varbūt, ka šīs ilgas manā sirdī ir ielicis Dievs, un viņš vēlas, lai es piedzīvojuši sākumā šo fiasko, lai tad arī atklātu man, ka tās ilgas nāk no Dieva, un arī tad tas, kā es to varu realizēt kopā ar Dievu. Vienalga, vai tas būtu kāda jauna uzņēmuma dibināšana, vai kādas labdarības organizācijas aizsākšana, kāda iniciatīva vai iesaistīšanās varbūt politiskā dzīvē sakārtot mūsu valsts saimniecību. Daudzi viļās un daudzi padodas, bet varbūt, ka ir vērts mēģināt vēl otro un trešo un ceturto reizi un ļaut arī Dievam un arī teikt Dievam, nu Dievs, es tā kā nu, cenšos būt pilnībā paļāvīgs uz tevi, kas vēl ir tas, kam es esmu pieķēries, ko es mēģinu varbūt darīt saviem spēkiem, tad, nu, dari tu to visu, un es esmu gatavs būt tikai par instrumentu tavās rokās, līdzīgi, kā bija ar Mozu. Tālūk, tad šīs dienas katehēze, laiks arī tad impulsam, šīs dienas impulsu mums būs sagatavojis Māris, bet pirms tam noklausīsimies dziesmu Nepadodies Second Chance izpildījumā.
Celties
Advents Radio Marija ēterā. Vēro kā aug Jesses koks. Impulss.
Tad šodien vērojam, kā aug Jesses koks kopā ar Mozu, un mums studijā arī pievienojies Māris. Labrīt, Māri!
Labrīt, priestri Pēteri! Labrīt, Radio Marija klausītāji pirmdienas rītā!
Un, Māri, kādu šodien tad tu esi izvēlējies simbolu, un ko šis simbols mums varētu palīdzēt pārdomāt šodien?
Šodienas simbols ir degošais krūms, un ja tiešām kāds no klausītājiem dekorē Jesses koku, tad nu, varat radoši padomāt, kā to degošo krūmu attēlot.
Jesses koku.
Es domāju, ka es izgrieztu varbūt no kāda krāsainā papīra ugunskuru, un tad arī iekārtu šajā zarā. Bet šis degošā krūma simbols man lika šodien ielūkoties arī otrās Mozes grāmatas, jeb izceļošanas grāmatas 33. Nodaļā, mazliet pārceļamies laikā uz priekšu. Un tur mēs lasām tāda 33. Nodaļas 7. Pantā, ka Mozus ņēma telti, izpleta to patālā kārpus nometnes un nosauca to par saiešanas telti. Un bija tā, ik viens, kurš meklēja kungu, gāja uz saiešanas telti, kas bija ārpus nometnes. Tu jau, priestri Pēteri, minēji šo degošo krūmu, šis satikšanās brīdis, kad Dievs satiek Mozu un Mozus satiek Dievu, un Dievs Mozum atklāja savu identitāti, un te, man liekas, var vilkt kaut kādu paralēli starp degošo krūmu un šo saiešanas telti. Jo abas ir satikšanās vietas ar Dievu. Un tāpēc šodienas impulss ir šāds. Uzcel savu lūkšanu telti. Jā, uzcel savu lūkšanas telti, un šī tava lūkšanas telts būs arī tavs degošais krūms. Un ko es ar to domāju, tulīt mēģināšu paskaidrot. Uzcelt savu lūkšanas telti nozīmē vienkārši saņemties savā lūkšanu dzīvē, vai, citiem vārdiem sakot, piešķirt savai lūkšanu dzīvē konkrētu struktūru. Un vai vēl labāka iespēja mums ir dota kā adventa laiks. Vēl līdz Ziemassvētkiem pāris nedēļas, un varbūt, ka tieši šis laiks kādam no mums varētu būt kāda jauna lēmuma izdarīšanas laiks mūsu lūkšanu dzīvē. Jo es nezinu, kā tev, priesteri Pēteri, bet man jau šķiet, ka vairumā gadījumu ar to lūkšanu dzīve ir kā pa viļņiem, augšā lejā.
Jā, tas līdzīgi kā ar bitēm, nekad neko nevar zināt.
Jā, kā ar bitēm, un mēs regulāri ik pa brīdim esam vainu tajā viļņa augšpusē, kad tā lūkšanu dzīve šķiet tik dabiska, mēs vienkārši slāpēs automātiski nākam lūkšanu vietā un meklējam Dievu, bet reizēm mēs saprotam, ka mēs esam tur lejā un ir slinkums lūkties, un ir pienācis laiks atkal izdarīt kādu lēmumu un saņemties, jeb šodien es tā mazliet metaforiski to noformulēju, tā uzcel savu lūkšanu telti. Tātad apņemšanās, saņemšanās, un te nu mēs katrs varam ieklausīties savā sirdī, vai man būtu jāpieņem kāds lēmums līdz Ziemassvētkiem, ko es savā lūkšanu dzīvē varu mainīt. Varbūt tas ir kāds laika limits, varbūt es haltūrēju, un varbūt, ka man būtu vērts nolemt, ka es dienā veltīšu ne mazāk kā, teiksim, 20 minūtes, varbūt kādam tā ir pusstunda, katrs izvērtējam pēc savām iespējām. Tātad konkrēts Dievam veltīts laiks, kad es atlieku malā visu pārējo.
Protams, mēs varam lūgties sabiedriskajā transportā, ejot pa ielu, un tas arī ir jādara, bet runa ir par konkrētu satikšanās vietu un laiku ar Dievu, tava degošā krūma vieta. Un vēl arī šis degošais krūms man šodien lika pārdomāt arī par lūkšanu vietas nozīmi. Varbūt, ka šajā adventa laikā mēs savā dzīvoklī varam iekārtot kādu lūkšanu stūrīti, nolikt svētbildi, un varbūt, ka šī lūkšana vieta varētu būt pie adventa vainaga. Šī lūkšana vieta kā tava degošā krūma vieta. Tātad šodienas simbols ir degošais krūms, un impulss, garīgais pamudinājums, uzcel savu lūkšanu telti. Vēro, kā aug Jesses koks, kopā ar Radio Marija Latvija.